Leto u gradu. Rock intermezzo Žikice Simića. Cool muzika za dugo, toplo leto.
Dobar dan, želimo, ime Žikica Simić, ova emisija Leto u gradu, na talasima Radio Beograda 2, rock intermezzo, kao što smo rekli, u ovim prepodnevnim časovima koji su ispunjeni sadržajima koji su inače povezani sa kulturom i umetnošću. Ovde malo rock muzike dođe kao jedan stvarno osvežavajući napitak koji popravi raspoloženje i učini prijatnim slušanje, ja mislim, svih ovih veleumnih sadržaja koje se emituju na ovoj radio stanici. Na početku današnje emisije čuli smo pesmu Stroll On u izvođenju grupe The Yardbirds. To je stari snimak iz 1966. godine i na taj način smo i najavili sadržaj našeg današnjeg izdanja emisije Leto u gradu, u kojoj ćemo slušati pesme koje su se pojavile u nekim filmovima i imale veliki uticaj u tim filmovima, na neki način definisale i te filmske priče i mnogi filmovi u kojima se pojavljaju ove pesme se zapravo i pamte po ovim pesmama. Inače, ova pesma koju smo upravo emitovali, Stroll On, u izvođenju grupe The Yardbirds, je njihova slobodna prerada čuvene rock teme, jedna od pionirskih rock pesama, The Train Kept Rolling, u izvođenju Johnny Barnett Trio, je to bio veliki hit. Yardbirds su to preradili i pod ovim imenom izveli u filmu Blow Up Michelangelo Antonionija 1966. godine. Postoji ta sjajna scena kad oni to sviraju u nekom londonskom klubu. David Hemmings ulazi unutra i sluša sve to. To je stvarno jedna od ključnih scena u tom filmu, jedna od ključnih scena filmskih 60-ih godina koja je široj publici predstavila taj nadolazeći rock pokret i opšte atmosferu toga što se nekad zvalo Swinging London. Posle Yardbirds, evo još dve pesme koje su jako poznate, ovo su notorne, kako bi se rekla, filmske teme iz filma Midnight Cowboy ili ti ponoćni cowboy Johna Schlesingera iz 1969. godine. Čućemo pesmu Everybody's Talking, to je pesma koju inače napisao Fred Neil još 1966. godine, ali za potrebe ovog filma tu pesmu izveo čuveni američki pevač Harry Nilsson, veliki prijatelj Johna Lennona, u stvari njegov, kako bi ste rekao, najbolji prijatelj i uopšte prijatelj Beatlesa, sjajan pevač, sjajan kompozitor. A posle toga slušamo Boba Dylana po ko zna koji put u ovoj našoj emisiji u njegovoj legendarnoj temi iz filma Sema Peckinpah, Pat Garrett i Billy Kid. Kod nas je taj film dao pod imenom Bivši prijatelj Kid. To je naravno pesma Knocking on Heaven's Door, koja će vas svakako podsjetiti na onu sjajnu scenu u kojoj Slim Pickens i Kathy Jurado ili Jurado glume fantastično. Jel? Svi ćete svetiti te scene, to je jedno od naj, kako bi se reklo, potresnih filmskih scena. Elem, ovo je Harry Nilsson, pesma iz filma Ponoćnih Cowboy Everybody's Talking. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Bio Bob Dylan, legendarna filmska tema, odnosno pesma iz filma Sema Peckinpaha, Pat Garrett i Billy the Kid, odnosno kod nas poznata pod naslovom Bivši prijatelj Kid, sjajna filmska scena u kojoj Slim Pickens i Katie Jurado neviđeno glume. Pre toga smo čuli i Harrya Nilssona u pesmi Fred O'Neill, Everybody's Talking. To je bila uvodna tema za film Johna Schlesingera ili Schlesingera, Ponosni cowboy, film koji je dobio silne Oscare te godine kada se pojavio. A to je bilo, ja mislim, 1966. godine. Nastavljamo i dalje da slušamo ove pesme koje su povezane sa određenim filmovima i koje definišu filmsku radnju u tim delima. Došli smo do teme koja se zove Stand By Your Man. To je legendarna, kako se to kaže, country pesma i izvodi je legendarna country pevačica, ona prototipska country pevačica Tammy Wynette. To je bio veliki hit za nju. Pesma se zove Stand By Your Man. Kao što rekoh, napisao je Billy Sherrill, jedan od velikih autora country pesmica, a u jednom odličnom filmu koji se mogao gledati na nekim ranijim festivima, tamo početkom 70. godina, 1972. godine se pojavio taj film, odnosno 1970. godine, Pet lakih komada, film sa Jackom Nicholsonom, Karim Black i Billy Green Bushom, sjajan film u režiji Boba Rafaelsona, koji govori o nekom čudnom odnosu u jednoj intelektualnoj porodici i o odnosu između intelektualaca i, kako biste rekli, običnih ljudi. Karim Black je tu napravila odličnu ulogu, mislim da je bila i kandidatkinja za Oscara za epizodnu ulogu u tom filmu i kad nekako za nju je i vezana ova pesma Stand By Your Man. Ona je partnerka Jacka Nicholsona u tom filmu. I onda potom slušamo još jednu čuvenu filmsku temu. Ona se zove Dueling Banjos i svi koji su gledali film Oslobađanje Johna Bormana iz 1972. godine, koji govori o odnosu između sela i grada, odnosno između gradskih ljudi i nekih ljudi koji žive u nekim zabitima, o neprijateljstvu koje vlada između te dve grupacije. Svi se sećaju tog filma i te fantastične teme koja na neki način i definiše ceo taj sukob o kome se u filmu radi. Evo kako one zvuče, Tammy Wynette će nam otpevati pesmu Stand By Your Man, a Eric Weisberg će izvesti tu temu Dueling Banjos kao što je izvodio i u filmu Oslobađanje Johna Bormana, koje je bio 1982. godine, je bila njegova premijera. Ovo je Tammy Wynette.
Sometimes it's hard to be a woman, give him all your love to just one man. You'll have doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. After all, he's just a man. cold and lonely.
Bio Erik Weisberg u temi Dueling Banjos, koju smo imali prilike da vidimo, odnosno da čujemo u onoj sjajnoj sceni iz filma Oslobađanje Johna Bormana iz 1972. godine, u kojem igraju John Voight, Bert Reynolds i Ned Beatty. To je jedan, kako se rekao, kultnih filmova iz tog vremena. I pre toga smo čuli Tammy Wynette iz filma Pet lakih komada, pesma Stand By Your Man, ultimativna, kako bi se rekao, ženska country pesma. Nastavljamo i dalje da slušamo ove pesme koje smo gledali u tim nekim filmima koje smo nekada volili. Evo, Raja Kudera i Harry Dean Stanton u ovom današnjem izdanju emisije Leto u gradu na talasima Radio Beograda 2. Već smo imali prilike da slušamo tu temu, a kancion Mixteka se zove, i naravno pojavio se ta pesma se pojavljuje u filmu Paris, Texas, Wima Wendersa. Wim Wenders je taj film snimio 1984. godine po scenariju Sema Sheparda. Harry Dean Stanton tu igra glavnu ulogu zajedno sa Anastasijom Kinski. Dean Stockwell je takođe ostvario zapoženu ulogu u tom filmu. Kažu da se Wim Wenders protivio da Harry Dean Stanton glumi glavnog junaka tog filma, zbog toga što je Harry Dean Stanton već u to doba bio u nekim godinama koje nisu odgovarale liku u tom filmu, ali na insistiranje Sema Sheparda Harry Dean Stanton je ipak odigrao tu ulogu i odigrao je fantastično. To je onako jedna od najbolje odigranih valjda filmskih uloga. I sjajno je Harry Dean Stanton i otpeo ovu pesmu i možda se neko i seća te odlične scene kada se ta pesma zavrti u filmu Paris, Texas. I odmah potom slušamo i Krisa Kristofersona, koji se pored muzike uspešno bavio i filmom, ali ovog puta kao pevača. Njegova pesma, jedna od njegovih najpoznatijih zapravo pesama, Help Me Make It Through the Night, se čuje na početku jednog od mojih omiljenih filmova, film koji se zove Grad iz obilje ili Fat City. To je režirao John Huston, jedan od najvećih valjda filmskih režisera ikad. Stacy Keach, Jeff Bridges i Suzanne Tyrell igraju u tom filmu. Na samom početku filma ima jedna potpuno fantastična scena sa Stacy Keachom kad on ustaje iz kreveta i dok Kris Kristofferson peva ovu pesmu Help Me Make It Through the Night. To je nešto zaista nezaboravno, jedna od, kao što rekao, najlepših filmskih scena koje sam ja video. Ali pre nego što Chris zapeva svoju legendarnu pesmu, slušamo Raja Kudera i Harry Dean Stantona, pesma iz filma Paris, Texas, A Canción Mixteca.
De lejos estoy del suelo donde nacieron. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual ojo al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh, tierra del sol, ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. al verme tan solo y triste cual hoja al viento. Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Radio Beograd 2.
Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall, laying soft upon my skin like the shadows on the wall. Come and lay down by my side till the early morning light. All I'm taking is your time. Help me make it through the night. I don't care who's right or wrong. I don't try to understand. Let the devil take tomorrow. Lord, tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. And it's sad to be alone. Help me make it through the night. Lord, it's sad to be alone. Help me make it through the night.
Bio veliki Chris Christopherson, njegova jedna od najpoznatijih pesama Help Me Make It Through The Night, koja ima bezbroj različitih verzija. Ovo je originalna verzija Chrisa Christophersona, koju smo imali prilike da čujemo na početku filma Johna Hustona, Grad izobilje ili The Fat City, sjajan film sa Stacy Kitchom i Jeffom Bridgesom u glavnim ulogama. I pre toga smo čuli i Raja Kudera i Harry Dean Stantona u pesmi A Canción Mixteca iz filma Paris, Texas. Pre nekoliko godina je bila jako popularna serija True Detectives. To je serija, ta naročito ta prva sezona u kojoj igraju Matthew McConaughey i Woody Harrelson, je privukla veliku pažnju i bila je zaista odlična serija. Nick Pizzolatto je izmislio te likove i napisao tu priču po kojoj je snimljena serija u nekoliko nastavaka, ali ta serija je ostala pre svega zapamćena po sjajnom izboru muzike koje za potrebe te serije napravio T-Bone Burnett. I postoje neki veliki zanimljivi intervju koje je T-Bone Burnett davao tom prilikom kada je pričao kako je birao muziku i kako je birao te pesme koje treba slušati u toj seriji, koja priča o nekim neobičnim i bizarnim događajima koje se dešavali u Luizijani na jugu Amerike i o svim tim bizarnostima koje se mogu videti u tim predelima. Ali nekako najefektnija je bila ona pesma koja je išla u špicu za tu seriju. Ona se zove Far From Any Road, izvoje Tandem The Handsome Family. To je jedna, kako bi se reklo, Amerikana grupa, Brett i Renny Sparks, supruzi, muž i žena su članovi tog tog benda, odnosno vođe tog benda. Imali smo prilike čak i da ih slušamo u Domu omladine na jednom odličnom koncertu kad su izveli tu pesmu Far From Any Road, koja se našla na toj špici, koja na neki način i definitivno skrenula pažnju na ovaj band The Handsome Family. Inače se originalna pesma našla na njihovom albumu Singing Bones, koji se pojavio 2003. godine, a 2014. se ta numera našla na špici serije True Detectives. To ćemo da čujemo, ali posle toga slušamo jednu pesmu koja je bila jako važna za jedan od kultnih filmova našeg vremena, to je film Big Lebowski, braće Coen. Svi vole taj film, ja mislim da nema čoveka koji je ravnodušan prema tom filmu. Fantastična uloga Jeffa Bridgesa i Johna Goodmana. Steve Buscemi je takođe bio odličan u tom filmu i mnogi drugi glumci koji se pojavljuju. Braće koje su napravile zaista odličan film. Sam Elliott je naravno bio i takođe fantastičan kao glumac, mislim, u tom filmu. I postoje sjajno upotrebljene pesme za taj film. Recimo, Townes Van Zandt peva onu pesmu Rolling Stonesa, Dead Flowers, na kraju kad ide odjevna špica. Međutim, ono što je najefektnije u tom filmu jeste upotreba pesme Just Drop In to See What Condition My Condition Was In. To je ona čuvena psihodelična scena u kojoj Jeff Bridges kao Big Lebowski doživljava neke psihodelične eskapade. I mi ćemo sada čujemo originalnu verziju te pesme u izvođenju Kenya Rogersa, a to je inače pesma koju je napravio jedan od velikih američkih singer-songwritera Mickey Newberry. Evo dve odlične pesme koje nas povezuju za dva sjajna filmska i televizijska ostvarenja. Prvo slušamo Handsome Family u pesmi koja se zove Far From Any Road iz filma True Detectives.
This morning with the sundown shining in, I
found my mind in a brown paper bag. But then I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in.
Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in.
I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. I saw so much I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in. My condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in.
Bila je pesma iz filma Big Lebowski, Just Drop In to See What Condition My Condition Was In. Kenny Rogers and the First Edition su to izveli. Sjajna scena o kojoj Big Lebowski doživljava neke psihodelične halucinacije. A pre toga smo čuli sa The Handsome Family u pesmi Far From Any Road, koja se nalazi na špici za seriju True Detectives, prvu sezonu. Te inače poznate serije za koju je scenarij upisao Nick Pizzolatto, izmislio te likove. Inače ima jedan odličan roman ovde kod nas, Nicka Pizzolatta, koji vam preporučujem, zove se Galveston. Možete ga pronaći u nekoj boljoj knjižari da vidite kako on to piše i kako sastavlja te priče. A mi nastavimo i dalje da slušamo pesme koje su povezane sa nekim filmima koje smo voljeli i došli smo do velikog škotskog autora Frankija Millera. Frankie Miller je čovjek koji je zaista tamo 70. i 80. godina prošlog veka napisao neke značajne pesme. Jedna od tih njegovih pesama se našla i u soundtracku za film Dnevnik Ruma, koji je snimljen po romanu Huntera S. Thompsona 2011. godine u režiji Brucea Robinsona. Johnny Depp igra glavnu ulogu u tom filmu zajedno sa Giovannijem Ribizijem i Aaronom Eckhartom, ako se sećate. Odlična priča, onako malo pomerana, iščašena sa nekim gorkim i neobičnim humorom, karakterističnim inače za sva dela spisateljska Huntera S. Thompsona. Na kraju tog filma, u toku odjevne špice, može se čuti kako Frankie Miller peva pesmu After All I Live My Life. To je pesma s njegovog prvog albuma Once in a Blue Moon. Se zove taj njegov album i u nekom intervju koje je dao povodom tog filma, Johnny Depp kaže da je on insistirao da se pesma Frankie Millera pojavi u tom filmu, zato što on smatra da je Frankie Miller bio jedan od najvećih i najboljih singer-songwritera 70. i 80. godina prošlog veka, sa čime bi se ja u svakom slučaju složio, pošto sam inače veliki fan Frankija Millera i svih tih njegovih pesama i njegovog načina interpretacije. Pred njim je bila zaista velika karijera, ali ga je, nažalost, teška bolest sprečila da realizuje taj svoj autorski i pevački potencijal. Odmah potom slušamo Townsa Van Zanta, za koga mnogi kažu da je najveći singer-songwriter koji je ikad živao, čak veći od Boba Dilana, tako bar neki kažu. Čućemo njegovu pesmu Dollar Bill Blues, koja se nalazi na početku filma Hell or High Water. To je film koji smo imali prilike da gledamo 2016. godine i 2017. na festu. David McKenzie režirao taj film. Kod nas se, mislim, davao pod imenom Sve ili ništa. Jeff Bridges i Ben Foster su u glavnim ulogama. Inače, taj film imao svoju premijeru na 69. Kanskom festivalu negde u maju 2016. godine. Znači, 2017. je bio kod nas na festu. Gorka jedna priča, teksaška, onako tvrda do koske. Na početku filma se nalazi sjajna pesma Townsa Van Zanta Dollar Bill Blues, koju ćemo mi emitovati, ali pre toga, pre nego što Towns zapeva tu svoju pesmu, koja se inače originalno nalazi na njegovom albumu, jednom njegovom starijem albumu, međutim ova verzija koja je upotrebljena u filmu dolazi sa albuma Cry From Dead. To je album koji je posthumno izdat i malo se razlikuje te originalne verzije Townsa Van Zanta. Čućemo pre, znači, Frankija Millera u pesmi After All I Live My Life, koja se može čuti u filmu Dnevnik Ruma po romanu Huntera S. Thompsona.
A game to play.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Oh, if I had a dollar bill, yes, I believe I surely will go to town and drink my fill early in the morning. Little darling, she's a redhead thing, man, she makes my legs too sing. Wanna buy a diamond ring early in the morning. Her mother was a golden girl, slit her throat just to get her pearls. Cast myself into a world before a bunch of swine. It's a long way down the Harlan Road, busted back in a heavy load. Won't get through to save my soul early in the morning. Been a gambling man, rolling bones with either hand. Seven is the promised land, early in the morning. Whiskey be my dying bed, tell me where to lay my head. Not with me is all she said, early in the morning. If I had a dollar bill, yes, I believe I surely will go to town and drink my fill early in the morning.
To je bilo to što se tiče emisije Let u gradu za današnje izdanje. Čuli smo pesme koje smo, slušali smo pesme koje smo inače imali prilike da slušamo u nekim filmima koje smo volili, manje, bar sam ih ja volao. Ovo posljednje što smo čuli je pesma Dollar Bill Blues, Townes Van Zandt iz filma Sve ili ništa ili Hell or High Water sa Jeffom Bridgesom iz 2006. godine. Pre toga smo čuli i Frankija Millera u pesmi koja se pojavila u filmu Dnevnik Ruma. I za sam kraj odabrali smo jednu od mojih omiljenih pesama, bar kad su u pitanju ova vrsta, znači koja je sjajno upotrebljena u filmu koji se zove Maid, koji je 1972. godine prikazan na nekom pratećem programu Festa. Roy Harper, poznati britanski folk muzičar, tu glumi jednog muzičara i za tu priliku on izveo pesmu koja se zove Bank of Death, koja se inače nalazi na njegovom albumu Life Mask, ali je malo promenio tekst za potrebe ovog filma. Jimmy Page tu svira zajedno sa Royom Harperom i evo za kraj današnje emisije Let u gradu ta pesma iz tog filma Made, ne znam kako se on zvao kod nas na srpskom, iz 72. godine. Roy Harper će to otpevati. Valery Song je drugi naslov te pesme. I to bi bilo to što se tiče Leta u gradu za današnji dan. Igor Živković je bio tonski realizator, a organizator Jelena Bradorić, moja ime Žikica Simić, a ovo je Roy Harper.
Society. 20th century, stuck in the red.